Sveiki, palankus vėjas. Lina Sodžiūtė, Rasa Balčiūnienė mūsų svečiuose, Harmoningos antmenybės instituto įkūrėja ir direktorė. Pradėsiu kalbėti tokiu pavyzdžiu. Prezidentūroje geriausių sportininkai paskatinami už savo rezultatus aukso medaliais. Ir šiais metais pasibaigus Londono žaidynėms įteiktas komandoro didysis kryžius 15-metį plaukikiai Rūtai Meilutytei sparčiausiai augančios įmonės taip pat yra skatinamos, jiem įteikiamos gazelės apdovanojimai. Žurnalas Forbes kasmet reitinguoja turtingiausius pasaulio žmonės. Ir iš tikrųjų, jūs kaip atstovaujančią Harmoningos asmenybės institutą, man labai norisi paklausti, ar harmonija ir jos ugdymas, nes jūsų asmenybės institutas tuo užsiema, yra ne pelenės darbas, kaip prašoma nudėvėti akmeninės klumpės. Tai, kas yra sunkiai matuojama, sunkiai apčiuopiama, tačiau jūsų ambicija yra dirbti su tais dalykais, kurie yra sunkiai vertinami.
Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad harmonija, mano supratimu, mano akimi žiūrint, tai yra teisingų gyvenimų pasirinkimų rezultatas. Ir jeigu mes matome šito žmonės, kuriuos paminėjote, jiems buvo įteikti apdovanojimai, tai pirmiausia, jie greičiausia turėjo savyje tam tikrą talentą. Nes jeigu žmogus neturi talento, iki aukščiausių pasiekimų jis negali prieiti. Taip. Antra, jis greičiausiai labai daug dėjo pastangų, kad tą talentą vystinti. Arba jeigu tu turi talentą būti puikiu sportininku ir jeigu tu sėdėsi prie kompiuterio ar vakarėlius leisi su draugais, klausimas, ar tu rezultatų pasieksi. Tai pirmiausia, aš noriu grįžti prie to, kad harmonija tai yra teisingų pasirinkimų rezultatas. Mhm. Tada natūraliai kyla klausimas, o kokiu kriteriju remiantis tie pasirinkimai turėtų būti daromi.
Tie sprendimai turi būti vertinami. Kaip žinoti, ar jie yra teisingi? Gal kai kuriam atrodo, kad pailsėjimas po darbo su draugais yra pats geriausias pasirinkimas. Tuo tarpu tai gal užtrunka daugiau laiko negu tiem sportininkam, kurie pasiekia daugiausiai, nes tu turi dirbti daugiau negu kad vidutiniškai. Ne?
Mhm. Šitoje vietoje man norisi įvesti metaforą. Įsivaizduokit. Kinietiška rožė gimė kaktusų šeimoje. Ir kaktusai, norėdami viso gero, primokė kinietišką rožę ieškoti kaktusų sąlių. Bet ar gali kinietišką rožę pražysti ir stebinti mūsų akį, būdama be vandens? Aišku, negali. Ir va čia yra žmogaus problema. Mes vaikystėje save susitapatinam su kaktusais. Ir mes pamirštam, ko iš tikrųjų esi. Ir tada mūsų pasirinkimo taškas gaunasi nebe vidus, bet išorė. Aha. O ką kaktusas turėtų daryti? Kaktusas turi badytis. Gerai, badausi. Tai jūs dabar pripažinkite, aš kaktusas ir duokit man įvertinimą. Nes aš esu susitapatinęs su savimi, su išore. Ir tik tada, kai žmogus pradeda suprasti savo vidų, pas jį atsiranda viduje pasirinkimo kriterijus.
Bet iš tikrųjų tai labai stipriem žmonėm, jūs taip sakote, tai tas žmogus, kuris gali vadovautis vidumi, tas žmogus turi neigti visą visuomeninę sistemą. Nes mūsų mokyklose kiekvienam mokiniui yra pasakyta, kokiais kriterijais mes matuosime tavo pasiekimus. Ir tu esi geras mokinys, jeigu tu nedarai klaidų šitoje diktantų pamokoje, ar ten gerai sprendi matematikos uždavinį, bet visa tai yra rezultatai, kurie yra pamatuojami, kurie yra kaktuso metaforos pratesimas.
Gerą kampą jūs dabar įvedat mūsų pokalbėje. Tai bet kuriuo atveju, turėdami savo talentus, mes galime atskleisti tik šiame istorinėme kontekste arba šiose sukurtose visuomenės rėmuose. Nes jeigu aš turėsiu talentą, bet išeisiu kalnus, nei aš mokytojų turėsiu, ten, pavyzdžiui, tapti, nežinau, dainininku, nei aš turėsiu žmonių, kurie įvertins tai. Taip, tai pirmas, tai yra pagal objektyvų kriterijų išorinį mes galime spręsti, tai yra iliuzija ar ne iliuzija.
Uh-huh.
Nes jeigu nėra objektyvių rezultatų, tai yra iliuzija. Nes realybė tai yra tokia.
Bet aš taip suprantu, kad harmoningos asmenybės institutas dirba su tai žmonėm, kurie nori čia gyventi.
Taip.
Ne kažkokiam vidiniam įsivaizduojamam ar halucinacijai pilnam pasaulyje, bet šitai realybėj.
Taip. Ir aš užtat noriu parodyti, kokiais kriterijais galima vertinti savo gyvenimą, kad suprasti, ar tu gyveni būdama kinietiška rožė, kinietiškos rožės gyvenimą, ar tu gyveni kaktuso gyvenimą. Taip?
Mhm.
Tai pirmas kriterijus tai yra objektyvus rezultatas, kuris yra išmatuojamas pagal mūsų visuomenės matavimus. Taip, tai yra sporto pasiekimai, tai yra pažymiai, tai yra verslo rezultatai, tai yra publikos
įvertinimas, jeigu dainuoja šokį. Mhm.
Tai reiškia, yra objektyvus rezultatas. Antras, apie ką mes daugelį pamirštom, tai yra pasitenkinimas. Ir aš galiu turėti objektyvų rezultatą, bet jeigu aš neturiu pasitenkinimo, klausimas, ar aš nesu kinietiška rožė žaidžianti kaktusą ir gyvenanti ateities energijos sąskaitą. Kodėl ties 40-50 metų kapinėse padaugėja kryžiukų nuo infarktų? Dabar sąryšyje su antruoju kriteriu pasitenkinimu, man dabar iškyla mintise vienas atvejas. Tai buvo senai per vieną seminarą, vienoj kompanijoj ir vienas naujai atėjęs pardavimo vadybininkas, liečiant mūsų temas apie pasitenkinimą, jisai papasako savo gyvenimo istoriją. Aš, sako, buvau vaikas iš asocialios šeimos.
Mhm.
Ir aš norėjau visiems įrodyti, kad ir toks vaikas gali. Ir aš pasirinkau sportininko kelią. Ir kaip man ten buvo, aš dabar neatsimenu, kiek metų man kabino aukščiausių nugalėjimų medalį, aš taiga supratau, kad man atsivėrė juoda skylė ir aš supratau, kad aš gyvenu beprasmį gyvenimą.
Bet dėl to, kad vidinio pasitenkinimo to žmogus nejautė.
Jis norėjo įrodyti kitiems, kad jis gali. Gerai, kad jisai sustojo ir suprato, kad jis gyvena svetimą gyvenimą. Ir jisai pakitė savo kelią. Šiuo metu, kiek žinau, jau jis yra atidaręs ir verslą ir vysto. Ne? Bet jisai susiprato, kad tai yra ne jo kelias. Tai aš grįžtu prie kriterijų. Pirmas kriterijus yra objektyvus pasitenkinimas. Pirmas kriterijus tai yra objektyvus rezultatas. Antras kriterijus yra pasitenkinimas. Tik ne tas toks komfortiškas, kaip man gera, aš nieko nedarau, bet tas pasitenkinimas, kaip aš padarau, ir man įdomu, man gera, taip?
Tas įkvėpimas eiti tolyn. Jo. Bet iš tikrųjų, jeigu mes nagrinėjom, labai daug šiandien laidoje kalbam apie sportininkus, jeigu mes nagrinėjom aukščiausio lygio pasiekimų turinčių sportininkus, tai ar tie žmonės iš tikrųjų gali jausti pasitenkinimą, kai jie bėga ten 15 valandų arba bėga taip greitai, kad ten perina visas skausmo ribą. Ir dabar jau mokslininkai skaičiuoja, kad mūsų kiekvienais metais kiek sportininkai, olimpiadininkai išnaudoja savo gyvybinių resursų, priartėja prie 100%. Tai reiškia, kad anksčiau, pavyzdžiui, prieš 20 metų olimpiadoj buvo matuojama, kad jie išnaudodavo tik tai 75%, tada tas procentas augo po kelis procentus ir dabar mes pasiekėme beveik 100% išnaudojimą, pasitelkiant visas psichologinės ir visas fizinės mūsų galias. Tai mes galime kalbėti, kad tokie žmonės, eidami link medalių, gali jausti pasitenkinimą?
Mhm. Aš pabandysiu sakyti taip. Aš negaliu spręsti apie sportininkus, nes aš su sportininkais nedirbu ir aš jų kontekste nesu. Jeigu aš dabar spręšiu apie sportininkus, tai būtų mano prielaida. Bet aš manau, kad tai yra lygiai panašu verslas, nes aš pagrindė dirbu su verslininkais. Taip, tai aš norėčiau jūs pervesti.
Gerai, perinam į
sportininkų
verslą. Aš tikiu, kad čia irgi svarbu suprasti, kad žmonės, kurie pasiekė geriausių rezultatų, tai yra geriausių Europoje ar pasaulyje, turi tam tikrą panašumą, ar ne? Jie daug dirba.
Jie daug dirba ir tuo metu, kaip jie dirba, dažniausiai jie būna tokioje būsenoje, kuri vadinasi, va, esi srovėje, esi tekmėje. Taip, ir tu negalvoji, tai yra gerai, blogai, tave tiesiog neša. Ir žmogus auga tik tai per iššūkius. Ir kas liečia verslo, čia jau mano stiprioji pusė, čia jau mano ta terpė, aš labai aiškiai matau, kada pas lyderius dingsta gyvenimo draivas. Kai nebėra iššūkių, kaip nebėra iššūkių, nebūtinai jie turi būti susieti su vis didesniais finansiniais rezultatais. Iššūkiai gali būti įsisavinti naują teritoriją, iššūkis gali būti savo organizacijoje įvesti naują kultūrą. Taip, bet kai nebelieka iššūkių, jiems pasidaro nebeįdomu. Nes jeigu mes grįžtam prie mūsų pokalbio pradžioje, kad kiekvienas žmogus turi savo sėklą. Ne? Nu, mes turėjome metaforą kinietišką rožę. Reiškia, yra sėkla, kurioje yra tam tikra informacija. Jeigu mes matom gilę, mes žinom, kas iš jos bus. Taip, jeigu mes matom vištos kiaušinį, mes irgi žinom, kas bus. Tai mes darom prielaidą, kad žmogus tai yra gamtos dalis, lygiai su tokia pat sėkla, projektu pavadinkim, potencialu, kuris turi tam tikrą kryptį arba talentą. Ir jeigu yra talentas būti verslininku, o kas tai yra verslininkas, kuris geriausiai mato, ką galima sujungti, suderinti ir pasiūlyti sprendimą. Taip? Ir jeigu jis vienu metu nusprendžia nebeaukti, tai jo talentas pradeda jam kurti problemas, kad jis turėtų ko užsimti.
Apie tai, kaip tą vidinę sėklą mums auginti, kalbėsime po pertraukos. Sveiki, grįžtame po pertraukos, palankus vėjas, studijoje Rasa Balčiūnienė, Harmoningos asmenybės instituto įkūrėja ir direktorė. Tai pradėsim pokalbį apie tą vidinį potencialą. Kaip iš tikrųjų žmogui sužinoti, kad jisai šioje srityje turėjo prigimtinį kažkokį vidinį potencialą, kurį turėjo auginti ar neturėjo, nes kalbėti apie lyderius yra pakankamai paprasta. Kai jie jau tapo lyderiai, tai mes suprantam, kad tas žmogus atėjo čia ir dabar. Tačiau yra begalė žmonių, kurie keičia darbus ir turbūt tai yra kaip ir prielaida galvoti, kad tie žmonės dar nėra tikri, kad atrado savo vidinį potencialą.
Taip atsidustu ir sunkus klausimas. Iš tikrųjų, sunkus yra klausimas, nes dalis žmonių nuo vaikystės yra pripratę klausyti nebe savęs, bet yra pripratę klausyti išorinių impulsų. Pabandysiu aš struktūruoti, kaip man atrodo, kaip būtų galima pradėti. Pirmiausia, reikia nustoti savo meluoti. Kas tau iš tikrųjų patinka ir kas nepatinka. Kol mes meluojam savo, nu dabar dar truputį padarau taip, o po to jau darysiu, kas man patinka. Mes net neturim šansų suprasti, kas mums iš tikrųjų patinka. Tai pirmiausia, reikia nustoti būti kaktusu. Negalvoti, kas tau patinka, bet nustoti daryti, kas tau nepatinka. Kažkada tai mane paskatino tai pradėti maždaug prieš, turbūt nežinau, 12-15 metų. Tai buvo jau seniai Lietuva, į Lietuvą buvo atvažiavusi viena Anglė, aš neatsimenu jos pavardės, bet jie tai per seminarą labai panašiai pradėjo kalbėti. Ir tada salėje, na, salėje gal buvo 200 žmonių, tai buvo paprasti žmonės, ne lyderiai, ne verslininkai. Ir tada žmonės pradėjo klausti, bet tai kaip, ką mes dabar turim iš karto darbus keisti, ten šeimas keisti. Na, jis sakė, stop. Pradėkite nuo paprastų mažų dalykų kiekvieną dieną. Rytą atsikėlė, tinkite lovą pasikloti, bet kaimynė ateis ir sukandęs dantis kloji lovas. Šeštadienį draugės gimtadienis, nenori eiti. Bet eini, nes reikia, kitaip draugė supyks. Bet klausimas, jeigu draugė supyks, kad tu gimtadienį netini ar iš tikrųjų nėra tikra draugė. Taip? Tai reikia pradėti nuo paprastų dalykų, pirmiausia, nustoti daryti tai, kas tau nepatinka ir tam, kad sukurti tam tikrą įvaizdį. Iš pradžių man atrodė, kad daugelis žmonių nelabai supranta, kas jiems patinka, ką jie vaizduoja, kurie nori sukurti įvaizdį atrodyti, bet kuo toliau, to labiau aš esu įsitikinus, kad žmogus tyliai žino, kuris klysta.
Bet tai, ką jūs dabar, Rasa, kalbate, tai iš principo prieštaroje visam supratimui apie mūsų auklėjimą ir švietimą. Nes dabar, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad vaikas, kuris yra nedrausmingas klasėje, jisai, jeigu jisai yra geras vaikas, tai jisai prisitaiko prie aplinkos ir klauso taip kaip kiti vaikai, nepaisant to, kad jam yra neįdomu, jam nepatinka toje pamokoje. Tuo tarpu, jeigu tas vaikas neklauso mokytos, vadinasi, jisai vertinamas blogai ir jį bandoma pritraukti prie tos sistemos, kad jisai darytų tai, kas jam nepatinka. Ar ne taip?
Noriu papasakoti dar vieną istoriją, kurią ne per seniausiai skaičiau internete. Yra ten toks puslapis TED Talk, kur yra video konferencijos apie įdomius įvykius pasaulyje. Nu ir ten yra pasakojama, kaip viena pasaulinio garso šokėja, kuri turi savo mokyklą. Vaikystėje buvo labai judri ir jai rašydavo blogus pažymius. Ir tėvai nusivedė ją pas psichologą. Ačiū Dievui, pasitaikė labai geras psichologas, jisai pažiūrėjo ją, su tėvais užėjo už durų ir kai išėjo už durų, uždėjo muziką ir liepė tėvams pro skilutę žiūrėti. Ir kai visi išėjo, uždėjo muziką, jinai atsistojo ir pradėjo nuostabiai šokti. Tėvai atidavė ne į paprastą mokyklą, o į šokio mokyklą, ko pasiekoje mes turim pasaulinio
Garso balerina, Jane Lynn, jos istorija, taip ir čia.
Tai čia yra labai geras pavyzdys. Jeigu vaikui ypatingai yra neįdomu mokyklų, ypatingai blogai, reiškia, su ta aplinka kažkas yra ne taip. Ašgi turiu pati.
Tai iš tikrųjų čia kalba apie drąsius tėvus. Drąsus tėvai, kurie turi suvokti, kad ne keitimas vaiko, bet aplinkos pritaikymas tam vaikui vystyti ir puoselėti yra geras sprendimas, ar ne?
Jo. Ką reiškia žodis pedagogika? Jeigu žiūrėti šio žodžio kilmę, tai ta žodis reiškia lydėti. Man gal lengviau yra pasakyti rusiškai terminą sopravaždati, lydėti. Ne? Tai tu gauni galimybę jauną talentą, jauną sielą, kuris atėjo į šią žemę realizuotis, palydėti šiame istorinėme kontekste. O pas mus visa pedagogika yra išsivertusi į auklėjimą. Reiškia išauklėti, kad jis būtų paklusnus.
Suformuoti tai, ko mes tikimės iš to žmogaus, ar ne, iš karto uždedant lūkesčius. Tačiau iš tikrųjų taip ir nugesnami visi talentai turbūt. Tas pats Kenas Robinsonas savo kalboje apie kūrybiškumą, kurią jūs ką tik citavote, tai kalbėjo apie tai, kad jeigu mes mokytume jauną Šekspyrą anglų kalbos, tai neatsirastų Šekspyro anglų kalba, nes jo tėtis būtų tildęs jį ir sakęs, kokias nesąmonės tu kalbi ir tiesiog ta kalba dabar tapo unikali ir jisai yra be abejo žmogus, apie kurį mes mokome, cituojame kaip lyderį.
Šiandien į vaikų auklimą, jau man net sunkiai apsiverčia žodį sakyti auklimą, į vaikų atskleidimą reikėtų žiūrėti, kad vaikams reikalingos ne taisyklės, ne auklėjimas, o reikalinga aplinka, kur skleidžiasi gebėjimas. Ir aš grįžtu prie jūsų klausimo, o kokiu būdu atsirinkti, kas tu esi, bandyti, ką tu darai ir kas tau yra įdomu. Pirmas kriterijus, kad tu esi arti savęs, tai yra, kad tau įdomu ir tu veiki tame pilna jėga. Ir būna, jeigu tau reikia ten būti, pavyzdžiui, režisieriumi, ne? Nu tai greičiausiai, kol tu esi mažas vaikas, tu bandysi pagroti, bandysi teatro nueiti, bandysi dar kažkur tai nueiti, kad tu po to gebėtum viską sujungti bendrą visumą. Ir jeigu mes savo vaikams leidžiame bandyti, jie žino, ko jie nori, kas patinka. Aš nekalbu jau apie tai, kai vaikai tampa kaktusais pagal mūsų metaforą ir jie jau priešinasi, nu kaip jie jau pradeda gyventi kompiuteriuose, valgyti čipsus.
Bet noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai šita teorija turbūt turi teisę gyventi tada, kai ta aplinka yra natūrali. Tačiau tuomet, kai mes turime verslo padiktuotus produktus, kurie žaidžia su mūsų smegenų centrais ir jie supranta, kad mum patinka šitas maistas dėl to, kad jame yra tam tikrų priedų, jie žino, kad mum patinka šita reklama dėl to, kad jinai yra suprogramuota taip, kad jinai patiktų, tai per tuos smegenų valdymo centrus mes tiesiog prirenkame universalius prieskonius, universalus kečupai yra. Ir globalizacija padaro tai, kad yra suponuojamas toks universalus produktas, kuris tenkina mus kaip vartotojus ir mes netgi tampame priklausomi nuo to produkto. Tuo tarpu tai tampa pačiu mėgstamiausiu dalyku, kuris mums labai patinka.
Jūs palėtėte sekančią sferą, su kuria aš užsiemu, tai yra va, tas verslas. Ir šiandien pažangusis verslas pamažu ateina prie to, vis dėlto mes patys sukūrim vartojimo kultūrą. Gal grįžkim į tai ir klientams pradėkime duoti, kas iš tikrųjų jiems reikalinga yra ir kas yra sveika ir ekologiška. Arba kitaip tariant, formuojasi naujas mąstymas, ekomąstymas plačiaja prasme. Ekomąstymas ne vien tik tai, ką mes valgom, bet ekomąstymas ir auklėjimo prasme, apie ką mes šiandien ir kalbam. Ir va čia yra tokia mūsų pagrindinė šiandien terpė.
Bet ar tas žmogus suvokdamas, kad jisai gyvena nenatūralioj aplinkoj, gali suvokti, kad viskas tai, kas jam dabar patinka daryti, yra tinkamas pasirinkimas? Ar jisai turi kažkaip kvestionuoti tuos va, dalykus, kurie yra nenatūralūs? Jeigu tau patinka žiūrėti futbolo varžybas ar keliauti po pasaulį, tai dar nereiškia, kad tu pasieksi tame didelių rezultatų, ar tu gali prisidėti prie visuomenės naudos kūrimo?
Aš grįžtu prie mūsų vėl metaforos kaktosas ir kinietišką rožę. Problema yra tame, kaip mes save susitapatime kaktusu, mes prarandam tą pojūtį gyvybingumo. Ir mes jau pradedam imituoti gyvenimą. Bet jeigu pradėti nustoti daryti, kas tau ne visai patinka, tu gali grįžti prie to, kad tu gali atrasti, kas patinka. O dėl valgymų, pasirinkimų, skonio receptorių sugadinimų, tai yra ugdymasis. Jeigu tu staiga pradedi suprasti, kad tu vartojimo kultūroje esi kažkam tai produktas, tai yra žiauru. Ir pamažu tavo mąstymas įsiplečia, atsiranda kriterijus, ką rinktis. Ir tam tikrų įpročių, kaip valgyti čipsus, yra sunku atsisakyti, bet atsisakai ir tas įprotis išnyksta. Lygiai taip pat, kad yra sunku atsisakyti įpročio pastoviai eiti futbolą, žiūrėti varžybas, bet jeigu atrandi įdomią veiklą, tau nebereikia gerėtis kitų žaidimų, tu žaidi savo gyvenimo.
Bet iš tikrųjų, tai ta metafora, Rasa, turbūt buvo apie daug platesnį mūsų asmenybių suvokimą, ne mūsų fizinio kūno taip, suvokimą. Tai tie verslininkai, kurie mus valdo, iš tikrųjų valdo mūsų tik fizinį kūną. Jie supranta, kad mes norime valgyti tą ir aną maistą, jie supranta mus kaip fizinės būtybės, tačiau niekada nepaverks mūsų asmenybės.
Nu, nesinori man taip jau
labai
negražiai kalbėti, bet iš tikrųjų šiandien reklama valdo mūsų jau emocijas. Ką mes renkamės, tai mes remiamės savo emocijom. Ir mūsų reklama valdo mūsų mintis.
Kad labai fizinis kūnas siejasi su mūsų emocijom ir tai yra labai visuminis, ar ne, sprendimas mūsų. Tai aš galvoju, kad vienas iš trūkių mūsų pasiūlymų ir kodėl mes kalbame apie tai, dėl to, kad turbūt kalbėjimas padeda susivokti, ar ne, kokioje aplinkoje tu esi ir kas yra svarbu šiandien sužinoti tau tam, kad būti harmoningam.
Turbūt aš savo su atsakius tokie pokalbiai, žanginės paskaitos, susitikimai žmoguje žadina, aktualizuoja poreikį, kad gali gyventi žymiai geriau, žymiai įdomiau, negu gyveni iki šiol.
Ar sezonas įtakoja jūsų harmoningos asmenybės instituto veiklą? Kad žiemą, pavyzdžiui, yra daugiau žmonių, kurie domisi tais klausimais nei vasarą.
Negalėčiau atsakyti, kad įtakoja. Gal mes gyvename nuo rudens sezono iki rudens sezono. Gal sąmoningai mes pavasarį, vasarą aktualizuojam poreikį, o rudenį jau ateina žmonės mokintis.
Supratau. Čia buvo tiesiog klausimas. Įdomumai. Tai ačiū labai, Rasa, už pokalbį ir iki kitų kartų.
Iki.